Қалампырдан кепірамыз. Американың Мета корпорациясы миллиардер Илон Маска тегішілі Твиттер іштімой тармоғының аналогиге айлана деген яңге Сроидс матынли хабарлар қызматын ішке түшірді. Бұқақта Мета сайтыда малум қылынды. Сроидс иловасы бұ бүгінгі долзарп мавзулардан тойыр тәңгі тенденсияларгече болген, хаман арсаны мұхокема қылыш үшін жамуалар еғладыген жой. Илова 30-дан ортық тілләріні жүмледен ингіліс, хтой ва рус тілләріні қолап қуатлайды. Мавзулардагі хабарлар uzunligi 500 belgigacha bo'lishi mumkin va havolalar, fotosuratlar va 5 daqiqagacha bo'lgan videolarni o'z ichiga oladi. Siz Instagram akkauntingiz yordamida ilovaga kirishingiz mumkin. Shuningdek, u yerdagi obunalaringizni ham o'tkazishingiz mumkin. Ilova amerikalik milliarder Elon Musk'a tegishli Twitter'ga raqobatchi bo'lishi kutilmoqda. Interfeysning Twitter'ga o'xshash xususiyatlari mavjud bo'lib, unda foydalanuvchilarga ko'k galochka beriladi. Meta rahbari Mark Zuckerbergning aytishicha, dastlabki 4 soat ichida yangi tarmoqda 5 million akkaunt yaratilgan. Ilovani bugundan App Store'dan yuklab olish mumkin bo'ladi. Eslatib o'tamiz, avvalroq dunyoning ikki texnologik giganti Twitter va Meta egalari Elon Musk hamda Mark Zuckerberg o'rtasida qafas jangi o'tkazilishi haqida xabar bergan edik. Ular o'rtasidagi jang Italiyaning Kolizey amfiteatrida o'tkazilishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.